Bueno, Kongresu honen abia puntuetako bada nola lagundu dezake teknologiak elikagaien industria jasangarriagoa izan dadin. Egunotan hemen batuko diren nazioarteko enpresek hori dute helburu bezala. Bereik sortu eta garatu duten teknologia hori aurkeztu, elikagaien industrian diharduten enpresek beraien helburuak lortzeko behar duten teknologia eskura izan dezaten. Industria munduan automatizazioen alorrean mundu mailan liderra den enpresa horietako baten aukerak ezagutzera goaz segidan. Omron da enpresa eta Gorka Llona da Omron enpresako Euskal Herrirako salmenta arduraduna. Gorka, kaixo, egunon ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Zalmoduz, Gorka.
Ondo,
bai. Hemen. Jende askorekin egon zara, gaurko izango izatik, edo?
Bueno, ez asko, lakidekin egona ez gauza batzu iburuz izketan, eta elkarrizketa eta gero jongo nahez buelta bat ematera hemen.
Bai, bueno, Omron, zer da Omron? Explika iguzu, esango dugu, endabizi, aspaldiko enpresa bat dela, ez? Historia luzea duen enpresa da Omron.
Bai, hori da, 1923, automatizazio, robotika, sentsorika, bizio artifiziala.
Ordurako ja bat zegoen automatizazioa, 1923 bat nortera.
Bai, beste maila bat,
enegia. Japoniarra da enpresa, ez da?
Hori da. Japoniarra.
Gauzak asko aldatu dira azkenengo urtetan, baina bai, beraiek aspaldidanik ematen diote buruari gauzak hobeto azkarro eta modu egokiagoan egiteko bai.
Eta elikaduraren industriara begira edo elikagaien industriara begira, Omronek noiztik eskaintzen ditu irtenbide teknologikoak, ze hemen esan eta esan ari gara, etorkizunera begira, sektore estrategikoa izango dela, orain jarri behar direla indar guztiak, orain dagoelako aukera. Zuek noiztik ari zarete sektore honetan hasieratik baita ere, duzue fokua hor jarrita?
Bai, horixe baiet. Euskal Herriari buruz hitz egiten badugu, Omron hemen dago duela 50 urte edo gehiagotik, eta noski dauzkagu bezeroak sektore honetan lan egiten dutenak, automatizazio mailan, makinak fabrikatzen mailan, eta puntako jendea gainera, internazionalki puntako jendea, bai.
Jarrizko duzu adibide batzuk, zertan ikus genezak ez zuen lana?
Ba, dauzkagun teknologia desberdinetan, robotikan azkenaldian oso bogan dago esango dugu intralogistika, gauzak mugitzea toki batetik bestera robot mobilekin. Etxean jende askok dauzka rumba hoiek esan dugu.
Etxea garbitzeko.
Hori da.
Azpito dela buruko hoiek.
Azkenean hori da. Gauza da bali hori edo balia askorik ez duten lanak ordezkatzea modu ontako teknologiarekin. Nik uste hon mundu guztia goten da laposik aspiradora berez pasatzen danean etxean eta bitartean beste gauzak egin ditzakezu. Ba, berdina gertatzen da adibidez elikagaien aplikazioetan ba, materialeak toki batetik bestera eramateko, ez da? Alde horretatik ikusten dugu ja martxan ari direla enpresa hundiak esango dugu, Danone bat, Unilever bat, Mondeliz bat, hor ja gauzak egiten gabiltza, baina hori pixkanaka baita ere enpresa txikietara eta produktore txikiagoetara ere iristen ari da. Nolabait
hor, elikagaiak nola garraiatzen dira. Esan dut, nik elikagaia eta garraioa lotzerako lotzen dut, garraiolari bat, bere kamioaren ematen dut zisterna baten esnea adibidez, baserritik, ba, ekoiztetxera, ez da? Esnea biltzen duen edo jasotzen duen zentralera. Nola, elikagaietan nola lotzen da?
Itza intralogistika da, eta intralogistika da, zure instalazioan barruan egiten dituzun mugimenduak. Azkenean, makinan produzitzen dozunean eta produzitzen dozuna kaja baten barruan sartzen dozun momentuan hori gero zure almazenera eramaten dozu.
Bai.
Eta segun eta ze tamaina dakan zure fabrikak, ba, rekurtso nahiko berrizaten da hori egiteko. Eta gainera, analizatzen danean zenbat aldiz egiten dozun lan hori, jendea harrituta gelditzen da benetan zenbat kostatzen zaion. Eta, bueno, alako aplikazioetan egiten dana da oinarrizko analisi bat, eta ikusi zenbat denbora gero kostatzen zaizun inbertsio hori bueltan etortzea. Gutxi gora bera, bi urteren barruan ja amortizatuta dukitzen dozu, eta hortik aurrera, ba, diru aurrezten ari zea.
Beraz, lantoki baten barroko edo fabrika baten barroko mugimendu iburuzari gara, ez da? Horren bertan ematen den garraio, ba, ez da?
Hori da, adibidez, intralogistika, eta gero robotika kolaboratiboa, ba, langilekin batera lan egiten duen robota eta sari gara.
Hori da, lehen Karmelek aipatzen zegoen hemen atzean daukagun robota adibidez, mahatxa biltzen aritu dela, baina ez bakarrik, beti laguntzen, ez? Personaren ondoan. Hori da, apur bat, ez, etorkizunera begira robotek gure enpresetan, gure industrian izango duen presentzia.
Hori da, azkenean Omron enpresa japoniar bezala bere fundatzaileak zeukan lema bat. Eta lema horrek esaten zuen, makinari, makinaren lana, eta gizakiari sortzeko erronka. Kontua ez da gizakiak lanpostetatik kentzea, baizik eta bilatzea lan egokiak eta interesgarriak eta lan repetitiboak kentzea, lesilloak ebitatzeko, eta azkenean egiteko lanak zure prozesuari balio ematen diotenak.
Industriak eta baita munduak, baita gizarteak ere daukagun erronketako bat, eta kongresu honetan lehen mailako gaia da, da jasangarritasuna, ez? Teknologiak, zuek adibidez zuen enpresatik ematen dituzuen irtenbide teknologikoek, nola laguntzen dute enpresak jasangarriagoak izaten?
Bueno, azteko gauzak neurtzen. Zuk jakiteko zenbat gastatzen dozun zerbait egiten, pieza bat edo prozesu bat egiten dozunean benetan zenbat kostatu zaizun, gauzak neurtu egin behar dituzu. Eta guk dauzkagun erreminten bitartez, trazabilitate eta digitalizazio horren bitartez zenbaki guztiak dauzkazu. Zenbaki horiekin gero ondorioak atera ditzakezu. Eta daukasun prozesua gainera, tresna hoiekin eraldatuta baldin badaukazu aktuatu dezakezu zenbaki hoiek minimizatzeko. Hori hasteko modu oso erresa da eta badago bidea oraindik.
Baina zea horretan adibidez aipatzen da logistika bera, ez? Edo packagina, ez?
Bai, logistika bera edo makina bertan prozesuan egiten dozunean orain adibidez aldaketa asko dago materialekin. Eta plastikoa dela eta, ezta? Ba, orain arte makinak erabiltzen zituzten enbalatzeko plastiko mota batzuek, eta orain ja beste plastiko mota batzuk edo papela nahi da erabili. Ba, resulta que papel hoiek seilatzeko, temperatura altuko resistentzia batzuk erabiltzen dira, eta horrek dauka teknologia horren regulazioa egiteko moduz oso aurreratuan adimen artifizialeko algoritmo batzuekin, lortzeko seilaje hori perfektua izatea. Plastikoakien orain arte ba erresagoa izan baina materiale berri hoiekin aldaketak daude eta bueno,
etengabeko berriztapen bada, ez?
Bueno, aipatu dugu izan zehar elikadura sektore estrategikoa dela eta etorkizuna izan dezakela. Zuek etorkizuna aurre ikusten diozue, ekonomia elikaduraren ikuspegitik azten azteko moduan da?
Bai, azken esango dugu pandemia garaia hau oso nahasia izan da, ezta? Alde ekonomikotik ere bai. Onronek azkenean badauzka bezeroak inguruan sektore oso desberdinetakoak. Eta ikusi dugu nola sektore batzutan enpresak oso gaizki pasatu duen, eta beste batzutan aldiz ba, ondo joan dira. Eta lan asko eukidue. Eta janaria horietako bat da. Inguruan badaude puntako makinak egiten dituzten enpresak, eta bueno, horren inguruan gero, pues hemen enduserrak esan dugu dugunak, produzitzen duena janaria ere badaude, eta badauke lana, eta hemen potentziala dago gauzak ito.
Ba, automatizazioaren munduan egiten duen Onromek, aspalditik, aurreko mendearen hasieratik, Japonian, eta, bueno, ba, Onromen ordezkari da, Euskal Herriako salmenta arduraduna da, Gorka, Jona, Gorka, eskarek asko, gure gana, arrimatzea batik.
Zueri,
eskarek asko. Gerarte, Gorka, aio.